Kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Jedním z nejsilnějších trendů v naší západní společnosti je důraz na individualitu a osobnostní jedinečnost. Mohli bychom snadno podlehnout dojmu, že být výjimečný je za každých okolností výhoda, která nabízí vyšší kvalitu života. Výlučnost je nesporně pozoruhodný fenomén, ovšem existují i země, kde pojem nezapadnout představuje otázku života a smrti. Nejen těmito tématy se zabývá ve svém profesním životě kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová. Dobré dopoledne přeji.
Dobré dopoledne.
Posluchači Dvojky mají v těchto týdnech možnost slyšet četbu na pokračování z románu Karen Blixen Vzpomínky na Afriku. Jaká je vaše nejranější vzpomínka na Afriku?
Moje nejranější vzpomínka jsou asi cestopisy Zigmunda a Hanzelky, protože můj děda měl ve své knihovně všechny díly, takže si pamatuju, že jsem si vždycky prohlížela ty díly z Afriky a byly tam takové jako černobílé krásné fotografie, tak to je asi nejranější vzpomínka.
Máte pocit, že tam se právě stal ten zážeh vášně k Africe, k tomuto černému kontinentu?
Myslím, že tam přišel trochu později, až během studií na vysoké škole.
A co všechno tento zážeh způsobil, o tom si budeme povídat v dnešních blízkých setkáních s mým hostem, s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. A dnes je to milé blízké setkání s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou, jímž ústředním tématem, kterému se teďka věnuje ve své vědecké práci i ve své profesní dráze, je albinismus. Jaké bylo to první setkání s tímto tématem albíni v Africe? Kdy jste se s ním poprvé setkala a co pro vás znamenalo to setkání?
Tak úplně první setkání bylo v roce 2008, kdy jsem v Zambii dělala výzkum na magii a čarodějnictví. A tam si pamatuju, že jsem potkala jednou albína, který šel po cestě a všimla jsem si, že ostatní si plivou za tričko. Tak mě to jako překvapilo, tak jsem se na to dotazovala a vlastně tam jsem se poprvé dozvěděla, že albín v Africe je považován za prokletí, že je to vlastně něco jako nakažlivá nemoc a že člověk, když s ním přijde do kontaktu, byť i třeba na ulici, tak se musí chránit právě tím, že nějakým způsobem to prokletí oddálí tady tím plivnutím. A potom vlastně druhé setkání bylo, když jsem zkoumala téma COVID-19 v Zambii, vlastně jakým způsobem ho lidé vnímají. A tam tehdy byla zase taková další zajímavá věc, že oni vlastně začátek té covidové vlny spojovali právě s albíny. Že albíni jsou ti, kteří přinesli...
Jsou zdrojem té nákazy.
Jsou zdrojem té nákazy, kteří přinesli tu nemoc vlastně do země. A to mě jako dost inspirovalo a začala se více zajímat vlastně o ty nejenom spirituální, ale kulturní, sociální aspekty toho albinismu v Zambii.
Kdybychom ten fenomén albinismu, albíny trochu rozšířili, zakontextovali, o co se vlastně přesně jedná?
Jedná se vlastně o genetickou poruchu, která způsobuje nedostatečnou nebo téměř žádnou tvorbu melaninu, což je vlastně pigment nebo barvivo. Takže vlastně tito lidé jsou v podstatě bílí, což je v Africe samozřejmě velice viditelné na první pohled. Zároveň tím, že se jim netvoří to barvivo, tak mají většinou světlé vlasy, mají poruchy vidění, protože vlastně ta nedostatečná tvorba melaninu se projevuje i v rohovce v oku, takže mají problémy v podstatě s viděním, s ostrostí, jsou světloplaší. A tím, že vlastně žijí v Africe, kde to sluneční záření je velice intenzivní, tak a ta jejich kůže vlastně neobsahuje žádné barvivo, které by chránilo, tak velice často trpí také rakovinou kůže. Takže se dožívají velice nízkého věku, zhruba 40 let oproti třeba 60 letům běžné populace. A to jsou ty nejčastější problémy, se kterými se potýkají z toho zdravotního hlediska. Ale pak jsou samozřejmě problémy, které se vážou na kulturu nebo vůbec na to, jak jsou albíni v afrických kulturách vnímání. A to se týká teda především právě toho, že je vnímají jako zdroj prokletí, jako duchy, kteří vlastně neumírají. To znamená, albín není považován za lidskou bytost.
Nicméně mě zaujalo, že tenhle ten typ vnímání není přítomný ve všech zemích, že jsou právě oblasti, kde je naopak vnímají jako něco posvátného, něco sice taky výjimečného, ale něco právě, co není nutné ostrakizovat v tom negativním slova smyslu, že se jim nevěnují jako něčemu, čeho je potřeba se zbavit, ale naopak je uctívají.
No, tak to je spíše výjimka, ale určitě máte pravdu. Třeba v západní Africe, v oblasti státu, který se nazývá Benin, tak tam právě jsou albíni uctíváni v rámci tradičního náboženství vúdu. A jsou vlastně skrze to náboženství jakoby integrováni do té společnosti. Ale to je opravdu výjimka, protože když se podíváme na ostatní státy i západní Afriky nebo celý region vlastně jižní Afriky, tak tam jsou opravdu albíni diskriminováni, stigmatizováni, prostě jsou odmítáni tou společností a ba co víc, jsou také rituálně vraždění, mrzačení a unášení, což je vlastně to téma, kterému já se teďkom poslední rok věnuji.
A o tomto, byť neveselém tématu, si budu povídat v dalším vstupu dnešních blízkých setkání s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. Povídáme si o poměrně neveselém, respektive možná drobátko trýznivém tématu albinismu na africkém kontinentu. Vy jste mě během písničky říkala, že albíni nejenom trpí těmi zdravotními komplikacemi, ale také jsou v těch rodinách vlastně utlačováni, dokonce, že musí chodit po ulicích s cedulí, já jsem člověk nikoli v duch. Je to výjimečný jev, anebo něco, co je opravdu běžného, jak se oni musí chránit proti tomu, aby je vnímali jako duchy?
Tak albíni v Zambii jsou teda vnímaní jako duchové, nikoli tedy jako lidské bytosti. Ne, že by teda chodili s transparenty, ale víceméně ty neziskové organizace, které bojují za práva albínu, tak vlastně se snaží zvyšovat povědomí o tom, že vlastně albíni jsou lidé jako my a že si nezaslouží vlastně takové příkoří v životě. Co je problém v Zambii největší, kterým se vlastně zabývá i náš projekt Born Different, jsou rituální vraždy, mrzačení a únosy dětí s albinismem, což je vlastně fenomén, který je poměrně nový, který začal v roce 2015-2016.
Co to nastartovalo vlastně, ten trend neblahý?
Bohužel neví se přesně, ale můžeme se domnívat, že se vlastně tady ten fenomén rituálního zabíjení albínu přelil přes hranice z Tanzánie, kde vlastně byl zdokumentován už od roku 2006 a kde tím, že vlastně tanzánská vláda zavedla určitá opatření, které se snažili omezit činnost tradičních léčitelů, kteří se na těchto rituálních vraždách také podílejí, vedla k odchodu těchto léčitelů z Tanzánie do Zambie, kde se vlastně postupně začal rozvíjet také ten organizovaný zločin zaměřený na zabíjení albínu. O co jde? Jde o to, že vlastně oni se snaží získat část těla albína, většinou velice brutálním způsobem, to znamená useknou mu ruce nebo prsty mačetou. Samozřejmě není to jenom části těla, ale jsou to také třeba vlasy, vnitřní orgány a podobně. A vlastně tyto části těl albínů jsou potom prodávány za velice vysoké částky, které dosahují až milionu korun, na takovém černém trhu, řekněme, který operuje právě na hranicích Zambie, Tanzánie, Mozambiku a Malawi. To jsou ty sousední země, které ze Zambií sousedí. A vlastně tam probíhá tady ten jakoby organizovaný zločin, který je velice těžké nějakým způsobem dešifrovat nebo odhalit. A většinou, protože samozřejmě ty částky jsou natolik vysoké, že si je nemůže dovolit běžný Afričan, tak se domníváme, že v tomto obchodě s částmi těl albínů jsou zainteresováni většinou politici, biznismeni, prostě lidé s vysokým profilem, kteří tyto peníze mají a kteří věří, že část těla albína jim může přinést bohatství, prosperitu, zdraví, případně jim mohou získat tedy úspěch v politických volbách.
Čili jsou to rituální záležitosti, které jsou otázkou víry v tyhle ty lidské součásti, v tom, že mě mohou pomoct k mému lepšímu životu. Má teda smysl vytvářet oblast nějaké velké osvěty v těch chudších kruzích, aby věděli ty rodiny, že nic takového se neděje, že nic takového nemá vědecké opodstatnění, že žádná součást lidského těla, byť albína, nepomůže nikomu k lepšímu životu?
Určitě je to moc důležité. Tomu se věnujeme nejenom my, zvyšování vlastně osvěty o tom, co albinismus je, ale také řada jiných neziskových organizací v Africe. Problém je takový, že i když se, například ti lidé se dozví o tom, co je albinismus, že to je v podstatě jenom nějaké zdravotní postižení, že se nejedná o prokletí nebo o nějakou jako spirituální nemoc, tak stejně vlastně ten kulturní stereotyp, který tam přetrvává a který se předává z generaci na generaci, z rodičů na rodiče, vlastně přetrvává a je silnější než to vzdělání jako takové, nebo než ta medicínská znalost o tom, co albinismus je. Nehledě na to, že ti zadavatelé toho zločinu jsou lidé, kteří jsou vzdělaní, kteří studovali na vysokých školách, kteří ví, co je albinismus a přesto věří tomu, že vlastně část těla albína ho může obohatit nebo může přinést úspěch. Takže v tom je to trošku složitá práce. Samozřejmě ano, má to smysl pracovat vlastně s těmi komunitami a zvyšovat povědomí o tom. Na druhou stranu, myslím si, že je to i otázka vlastně na změnu legislativy, to znamená zajistit nějakým způsobem ochranu práv albínů zákonem v těchto zemích.
Komentuje složitou situaci na africkém kontinentu můj dnešní host, kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. A mluvili jsme i v předcházejícím vstupu o poměrně tíživém tématu albinismu v Africe. Mluvili jsme také o osvětě. Existují vlastně nějací úspěšní albíni, ať už v biznisu, v politice nebo v showbiznisu, kteří by přinášeli vzkaz té většinové společnosti? Podívejte, jsme úplně normální, jsme lidé jako vy a vlastně tímto kanálem by se ta osvěta šířila úplně nejsnadněji a nejlépe.
Ano, určitě řada takových albinů je, jako určitě bych zmínila třeba malijského zpěváka Salifa Keitu, který založil také nadaci, celoafrickou nadaci, která podporuje vlastně albíny a bojuje za jejich práva, který šíří vlastně i tou hudbou tady ten vzkaz. Pak třeba v Keni existuje také řada politiků, kteří vstoupili do vysoké politiky, kteří jsou albíni. Určitě bychom našli celou řadu těchto příkladů z celé Afriky a myslím si, že to je dobře, že vlastně když albíni se dostanou vlastně do této vyšší politiky, dostanou se do jim pozornosti v široké veřejnosti, tak vlastně se ten vzkaz šíří mnohem rychleji a je mnohem efektivnější.
Vy ten problém nejenom popisujete, ale snažíte se též pomáhat. K tomu slouží také váš projekt Born Different, který jste realizovala společně s mozambickým fotoreportérem Antoniem Kosou. Kdy ten nápad vznikl? Ona je to relativně čerstvá věc.
Ano, ten projekt vznikl vlastně v roce 2023, to znamená minulý rok. A my jsme se s Antoniem Kosou vydali do Zambie, kde jsme se začali zabývat otázkou nejenom diskriminace, stigmatizace albínů, zvláště pak teda ve školách dětí, které zažívají šikanu a zažívají vlastně tu sociální izolaci v těch svých každodenních životech, ale zaměřili jsme se také na rituální vraždy albínů ve východní provincii Zambie, což je ta hraniční část vlastně s těmi ostatními státy, kde probíhá ten organizovaný zločin a překupování částí těl albínů. A to bylo vlastně to hlavní centrální téma. My jsme našli několik přeživších těch rituálních útoků, s kterými jsme tedy udělali rozhovory, Antonio nafotil a vlastně z toho vznikl projekt Born Different, který představuje to téma formou fotografické výstavy, která už teda oběhla několik částí světa a zároveň vlastně je to přednáškové pásmo, které zajišťuju zase já z hlediska své profese a zároveň se snažíme nějakým způsobem to téma také dostat do médií, abychom vlastně podpořili pomoc těm albínům, protože to je pro nás to hlavní. My chceme zlepšit jejich životní podmínky, protože oni žijí, jak už jsem říkala, v permanentním strachu o svůj život. Hrozí jim každý den to, že je někdo napadne, zmasakruje mačetou, trpí vlastně rakovinou kůže, mají celou řadu problémů, které my se snažíme nikoliv řešit, ale alespoň jim v něčem pomoci. A to je vlastně projekt Born Different.
Zmiňme, že v rámci vašeho projektu je až do září aktivní charitativní sbírka na platformě Znesnáze. Kam vlastně půjdou vybrané prostředky? Co je nejefektivnější pomoc pro albiny v Africe?
Tak my se vždycky těch lidí přímo ptáme, abychom to nevymýšleli takzvaně od stolu. A byli byste překvapeni, oni nepotřebují mnoho. Většina z nich zmiňuje na prvním místě bezpečnost, to znamená potřebují mříže do oken, bezpečnostní zámky, potřebují silné řetězy, které vlastně upevní jejich dveře, aby je v noci nikdo nenapadl a mohli v klidu spát. Řada z nich zmiňuje také ochranu kůže, to znamená opalovací krémy, případně pokud už mají rakovinu kůže v nějakém stádiu, tak potřebují lékařskou pomoc. My jsme teď byli v červnu v Zambii, kde jsme část vlastně toho té finanční sbírky použili, to znamená, podařilo se nám postavit dům jedné z přeživších rituálních útoků Miriam, která žije ve východní provincii, vlastně z těchto financí, tak, aby byla vlastně v bezpečí a nemohla, ti útočníci se nemohli vrátit a nějakým způsobem ji ublížit. Pak se nám podařilo také koupit dioptrické brýle pro jednu velmi nadanou studentku z hlavního města, kterou vyhodili ze školy jenom proto, že nevidí na tabuli. Mm-hmm. A ona má sen stát se lékařkou a chtěla bych si ho v životě naplnit, takže jsme jí aspoň takhle málo pomohli. No a nyní bychom se chtěli zaměřit také na pomoc maminkám, které trpí rakovinou kůže a které mají děti s albinismem a které samozřejmě pokud zemřou, tak ty děti nemají žádnou budoucnost a můžou skončit na ulici. Takže tímto způsobem my směřujeme ty prostředky z té veřejné charitativní sbírky a snažíme se prostě individuálně v určitých rodinách pomáhat.
Popisuje pomoc albinům v Africe můj dnešní host, kulturní antropoložka Kateřina Mil. Lednerová. A dneska je to milé blízké setkání s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. My jsme si povídali o poměrně bolestném tématu albinismu v Africe. Mám pocit, že k takovým drastickým stránkám života jste měla blízko už od dětství. Dokladem toho budiš v 7 letech sepsaný příběh Kruťas aneb Dítě z kontejneru. Měl tento literární debut ještě nějaké další pokračování, nebo jste se zaměřila už později na vědecké publikace a beletrie šla úplně stranou?
Tak to byla jenom taková sranda knížka, kterou jsem napsala pro svoji maminku a pak už jsem teda...
Mamince jste napsala tenhle ten hrůzostrašný příběh. Jak na to reagovala?
Myslím, že je pobavená do dnes.
Obsahem toho byla nějaká ta hlavní postava, že žila opravdu v kontejneru, že?
No to bylo dítě, které někdo vyhodil do kontejneru a které žilo vlastně na ulici a bylo nějakým způsobem, jako byl to zabiják vlastně, který jsem mstil za ten svůj osud.
Máte ráda takové jako literární a filmové útvary, které se zabývají nějakou formou násilí, nebo to byla jenom víceméně náhoda, otázka dětské fantazie?
Já si myslím, že to byl jenom výplod dětské fantazie, pak už jsem se zabývala tématy, které nebyly úplně tak jako dramatické. Je pravda, že teda první téma bylo magie čarodějnictví v Zambii, to bylo v roce 2008, to byla vlastně moje první kniha, kterou jsem napsala a první výzkum, který jsem realizovala. A pak jsem se vlastně zabývala různými tématy, vlastně tím politickým experimentem na namibijských dětech vychovaných v Československu. Pak jsem se zabývala také genocidou hererů v postkoloniální Namibii a teď teda tou problematikou rituálních vražd albínů.
Když se vrátím ještě k tomu výzkumu magie a čarodějnictví, jak se vlastně česká antropoložka dostane na ta správná místa v Beninu a v Zambii, aby mohla provádět antropologický výzkum tradiční magie a čarodějnictví? To asi není úplně běžná cesta, běžný způsob, jak dělat antropologický výzkum, ne?
Tak já jsem vždycky, mám takový jako zápal, takovou vášeň, takové volání. A já prostě v tom roce 2008 jsem neměla žádné fondy nebo granty na to, abych jako jela ten výzkum dělat. Já jsem si prostě zbalila batoh a jela jsem sama takhle do Afriky, kde jsem teda měla nějaké kamarády, kteří mě aspoň ubytovali v té Zambii a tam jsem začala docházet do těch chýší, kde žili tradiční léčitelé. Vlastně každý den jsem tam s nima trávila několik hodin, pozorovala jsem, jak léčí, jaké mají různé jakoby, techniky věštění a oni mě potom už po nějakém čase začali vlastně ignorovat, už jim to bylo úplně jedno, že tam jsem každý den u nich v té konzultační chýši a prostě začali se otevírat a začali mi vlastně vyprávět o té své práci. Já jsem zkoumala hlavně hledače čarodějnic, tedy ty léčitele, kteří se soustředí na detekci a ničení čarodějnic.
No, říkáte, že jste byla pro ně časem neviditelná, nezlobte se, ale blondětá běloška. V africké chýši to nepovažuji za neviditelný fenomén. Jak vás vlastně brali, když jste tam poprvé přišla? Jste byla pro ně? Exotická kuriozita, anebo...
Tak určitě ze začátku jsem byla určitě pro ně kuriozita, zvláště když jsem se učila lokální jazyk Číňanža a mluvila jsem takovou jako lámaným jazykem, takže se mi často smáli, ale zároveň viděli tu snahu, že se snažím přiblížit k ním skrze ten jazyk a že mám jakoby tu empatii a pochopení pro to, co dělají, takže mě velice brzy začali mít rádi a právě tím, jak jsem třeba s nima chodila pravidelně na různé rituály a účastnila se těch věšteckých seancí a sledovala dlouhodobě, to byla téměř rok, ty rodiny, tak vlastně najednou mě začaly brát jako součást jejich života a přestala jsem být pro ně, aspoň doufám, nějakou raritou.
Jak tam vlastně koexistuje západní medicína, která se tam jistě dostává z Evropy a ze světa s touto tradiční metodou léčitelství? Jsou to dvě souběžné koleje, které se nepotkají, anebo se doplňují navzájem?
Já bych řekla, že se vlastně doplňují, protože ti lidé velice často, pokud mají nějaký zdravotní problém, který je popsán, o kterém mají nějakou jakoby znalost, tak jdou automaticky vlastně do nějakého zdravotního zařízení, třeba do nemocnice. V případě, že se jedná o nějakou jako spirituální nemoc, která se projevuje třeba různými nočními můrami, má to specifickou symptomatologii, jako je třeba otoky nohou nebo poruchy vidění, poruchy řeči, nějaká bolesti hlavy třeba, tak vlastně potom automaticky jdou a navštěvují tradiční léčitele, kteří se věnují hlavně tady těm spirituálním nemocem nebo nemocím, které jsou způsobeny vlivem čarodějnictví nebo posedlosti duchem a podobně.
Říká můj dnešní host, kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová. Posloucháte Na dvojce blízké setkání dnes s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. My jsme si povídali o jejím výzkumu čarodějnictví a tradiční magie v Africe. Mě zaujalo to, že popisujete některé ty rituály, kdy se odhaluje čarodějnice v rodině, jako vlastně takové relativně cenné rodinné terapeutické sezení. Jak je to možné? Já si to představuju i vzhledem k naší historické zkušenosti s čarodějnickými procesy. Nemáme s tím úplně dobrou zkušenost tady v těchto zemích. Jak to, že tam to funguje jinak?
No, tak tam většinou věří, že čarodějnictví se objevuje právě v tom rodinném prostředí. Že někdo prostě z rodiny očaruje nějakého člena. Tudíž vlastně, když probíhá ta terapie u tradičního léčitele, tak se ho účastní celá ta skupina, aby se vlastně jakoby nějakým způsobem uzdravila ta skupina, ta rodina jako celek. Většinou to probíhá na základě věšteckých seancí, kdy vlastně ta věštba určí, pokud je někdo čaroděj, co to používají tam různé třeba halucinogenní rostliny, které si vtírají do očí a pak vlastně běží jakoby film na plátně, kde oni vidí tu čarodějnici, která se někde skrývá za maskou a podobně. Takže celá ta rodina se účastní toho promítání, které je teda, pokud nemáte ten halucinogen v očích, tak vidíte jenom bílé plátno, které plápolá ve větru. A tam vlastně si vyříkávají všechny ty konflikty a ty napětí, ty animozity uvnitř té rodiny. Pak samozřejmě, pokud ta čarodějnice je odhalena, je pojmenována, je to teda nějaký konkrétní člověk, tak
nastává... A je to, pardon, vždycky žena? Mluvíme o čarodějnicích, ale ona může být
ne,
i muž.
Ne, většinou ti, kteří jsou obviněni z čarodějnictví, nebo ty oběti, jsou nejčastěji nějaký jako zranitelné osoby, jo. Takže to můžou být nějaké třeba staré ženy, nebo někdy i děti bývají obviňovány z čarodějnictví, že můžou vlastně za neštěstí třeba rodiny, za jejich chudobu, nemoci a podobně. To je třeba typické, tady ten fenomén dětí v Kongu, Demokratické republice Kongo. Jinde můžou být třeba nařčení z čarodějnictví také muži, protože vlastně často čaroděj je někdo, kdo vyčnívá z té společnosti, kdo má velký úspěch, kdo získal najednou náhle bohatství a oni věří, že ho získal tak, že se obohatil na někom z rodiny tím, že vlastně vysál jeho energii, jeho spirituální nějakou esenci a tím vlastně nastartoval biznis. Takže vždycky je to spojené vlastně s takovou jako s váhami, které se vychylují. Jo? Když někdo je bohatší, úspěšnější, tak někdo druhý je
očarovaný. Se to harmonizuje na tom rituálu.
Ano, přesně tak.
Vy říkáte, že jsou přítomné halucinogenní látky, jsou tam taky obvyklé nějaké zvířecí obětiny při těch rituálech?
Ano, to je víceméně, jsem se s tím setkala v Beninu, tam jsou zvířecí oběti velice časté, v Zambii už méně, i když také se vlastně používají třeba ty tradiční magické předměty chizimba, což je vlastně kůže z hada a v ní jsou zabaleny různé byliny a chlupy z různých zvířat, které potom se zakopávají tyto magické předměty třeba jako ochrana před napadením divé zvěře na poli nebo před krádežemi anebo právě před zabitím.
Je tam intenzivně přítomné náboženství vodun, které my známe vlastně v té haitské podobě toho vůdu. Má to opravdu tu podobu, jak my známe z filmu, že nějaká panenka, do které se zapíchávají nějaké jehličky, nebo to je taková jako víceméně filmařská fikce a licence?
Je to spíše takový jako populární obraz, který vytvořila právě média, filmový průmysl, také v literatuře se to objevuje. To tradiční náboženství Vodun je v podstatě jako velice komplexní systém, který obsahuje několik set různých božstev, které jsou uctívány v celém jižním a středním regionu Beninu. A ti lidé opravdu tomu věří a je to vlastně jejich každodenní žité náboženství. Takže ty rituály, ano, jsou často krvavé nebo s obětováním zvířat. Objevují se tam i motivy vlastně toho voltu, té panenky, do které se třeba můžou píchat určité jehly, ale není to pouze to a jenom to. Není to černá magie.
Říká o vůdu můj dnešní host, kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová. A dnes si povídám s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. Mimořádný příběh je téma namíbijských Čechů, kterému jste se taky věnovala, sepsala jste knihu. Afrických dětí přivezených v rámci internacionální pomoci do Československa v polovině 80. let. Kdy jste se s tímhletím zajímavým tématem setkala vy poprvé?
Jak už to většinou bývá v životě, tak všechno je náhoda. Já jsem se potkala s jednou z té skupiny namibijských dětí během studií na vysoké škole v Plzni. Byla to Penny, která se stala mojí celoživotní kamarádkou a ten její životní příběh, který mi vyprávěla, zněl naprosto neuvěřitelně, neskutečně. A já jsem se vlastně rozhodla, že budu pátrat po dalších z těch 56 dětí, které tady vyrůstaly a pokusím se vlastně tu její historii zrekonstruovat na základě rozhovorů, archivních materiálů. A takhle vlastně vznikla kniha Černí sokoly.
Kdybychom měli nastínit aspoň stručně ten příběh. V 85. roce většinou z uprchlických táborů z Angoly berou 650 dětí a ty přilétají do tehdy komunistického Československa. Co se dělo pak dál?
Tak vlastně oni tady zůstali po dobu 6 let a během této doby měla komunistická vláda spolu teda s Národně osvobozeneckým hnutím SWAPO takový plán, že vlastně z těch dětí vychovají novou elitu namibijského národa, který bojoval za nezávislost. A k tomu měl sloužit takový, řekněme, jako sociálně inženýrský program, hlavně založený teda na vzdělávání, který měl z těch dětí vychovat prostě zapálené komunisty, poslušné vojáky, kteří měli být zároveň hrdí vlastenci na Namibii. A co bylo vlastně takové nejděsivější, že vlastně ty děti procházely u nás tady v Bartošovicích a v Prachaticích vojenským výcvikem. Řada z nich byla jako politicky indoktrinována. Samozřejmě zažívali i krásné chvíle, kdy slavili Vánoce a Mikuláše a podobně, ale řada těch věcí byla jako politicky motivovaných a oni si to jako děti samozřejmě neuvědomovali v té době. Problém byl potom, když v roce 1990, nebo teda u nás 89, přišla revoluce a v Namibii se začala připravovat na první svobodné volby a získala nezávislost, tak namibijská vláda vlastně vyžádala tyto děti, které vyrůstaly v Československu, aby se vrátily zpátky do nově vzniklé nezávislé Namibie. A tam začal ten kámen úrazu, protože většina těch dětí se nebyla schopna absolutně adaptovat. Jo? Odjeli s nedokončeným vzděláním, zažili totální kulturní šok, protože se dostali z Československa do Afriky, neznali svoje rodiny, neznali jazyk. Oni mluvili jenom česky, když přijeli zpátky do Namibie v roce 1990. Řada z nich trpěla různými nemocemi, protože nebyli ani očkovaní. Byl to pro ně vlastně ten nejhorší a nejtraumatičtější zážitek v životě, který dodnes zmiňují. Naopak to dětství v Československu, ačkoliv bylo také plné různých, jak už jsem říkala, nesnází, včetně třeba šikany těch učitelek nebo sexuálního zneužívání, tak na něho vzpomínají poměrně v dobrém. Co je důležité, že oni se vlastně dodnes cítí být Češi. Cítí opravdu velmi silnou přináležitost k České republice a i když žijou už třeba 30 let v Namibii, tak mluví plynule česky.
Já jsem viděl nějaký rozhovor právě s Penny, která už je, jak jste mi sama řekla, zpět zase zpátky v Čechách, pracuje tady v Praze, a takže máte možnost se setkávat s ní. Rozhovor, když byla ještě v Africe a byla to opravdu nádherná čeština a vzpomněl jsem si na spoustu našich emigrantů, kteří po 10 letech nemohli nalézat slova a Penny po 30 letech mluvila krásně česky a zpívala ještě nějakou českou písničku. Já vám moc děkuju, že jste přijala mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Milí posluchači, před námi jsou ještě polední zprávy a pak už se na vás těší Jitka Asterová a její Byl jednou jeden rok. Přeji vám, ať se vám daří s vaším projektem Born Different a ve vaší vědecké práci, ať pomůžete co nejvíce albínům v Africe.
Děkuji moc za pozvání a děkuji za pozornost všem posluchačům.
Přejeme příjemný den od mikrofonu Dvojky.